dinləyicilərimiz başa verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Sizə xəbərləri bu səhər də biz çatdırdıq Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz bəylər qızı. Biz sizinlə sağollaşırıq. İndi isə efirimiz Vilqar Rəsulun xüsusi araşdırması ilə davam edəcək. Keçən həftə biz onunla əlaqə saxlamışdıq Bakı-Moskva qatarında olanda. İndi isə o təəssüratlarını ümumiləşdirib və bunları sizinlə xüsusi reportajla bölüşəcək.
Şəhərlər vağzallardan başlayır, vağzallarda da qurtarır. Dəmiryol vağzalları isə gedənlər üçün kassalardan, gələnlər üçün platformalardan başlayır. Vağzallar da apteklər, xəstəxanalar kimidir, özünə məxsus qoxusu var. Amma nədənsə mənə elə gəlir ki, Bakının dəmiryol vağzalından apteklərdə kimi Hindistan, Pakistan, İran yox, daha çox Rusiyanın qoxusu gəlir. Bu dəfəki söhbətimiz şimala gedən qatarlar və onların sərnişinləri barədədir. Daha dəqiq desək, Bakı-Moskva qatarı və bu qatarlar Rusiyaya gedənlər barədə. Vaxt yetişir, qatara qalxıb yerimi tuturam. 13-cü vaqon, 12-ci yer. Vaqonun pəncərəsindən artıq yerindən tərpənən qatarın arxasınca əl eləyən qohum-əqraba görünür. Lakin onlardakı kimi. Bakı-Moskva qatarı 17 vaqondan ibarətdir. 10 plus kart, 6 kupe, 1 SV. İçəridə istiliyə söz yoxdur. İstər kupelərdə, istərsə də plus kartda normal temperatur var. Boş yer yoxdur. Bütün biletlər xeyli əvvəldən satılıb. Mən özüm də biletli dəmiryol vağzalının rəisinə xahiş edəndən sonra ala bildim. Bakıdan Moskvaya qatarda getmək, başqa nəqliyyat növlərinə baxanda bir az ləng olsa da xeyli ucuzdur. Moskvaya qədər adi biletin qiyməti 105 manatdır. Geriyə biletin qiyməti isə 202 manatdır. Qatardakıların demək olar ki, əksəriyyəti oraya iş dalınca gedənlərdir. Gəncə sakini Natiq kimi.
Salam əleyküm. Gəlmək olar. Mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyə Bilqardan. Bilqar Rəsul. Hə, gəl əvvəlcə kimliyimizi deyək, özümüzü təqdim edək. Buyurun.
Natiq Abbasov, Teyboğlu, Gəncə şəhəri.
Gəncə, Moskvaya gedirik.
Bəli.
Niyə?
Dolanışıq dərdindən.
Neçə ildir gedib gəlirik bu yolu?
2000-dən.
2000-ci ildə. Nə işləyirsiniz orada?
Maşın sürürəm.
Nə maşında?
Kimlənir təzindən? Özüm maşınımdır. Taksavatlıq eləyir.
Taksavatlıq. İşləmək olur.
Belə də dolanırıq.
Natiq özünə ucuz maşın alıb ki, oğrulanıb eləsə çox ziyana düşməsin. Deyir, Moskvada belə şeylər çox olur. Ancaq skinhetlərlə hələlik ki, bir problemi olmayıb. Onların tez-tez problem yaratdıqlarını isə çox eşidib. Belə şeylərə görə işdən əl çəkmək barədə düşünmür. Deyir, kimin alnına nə yazılıb, o da olacaq. Əsas məsələ sərhəddi xeyirli ilə keçməkdir. Sonrası Allah kərimdir. Qatar xüsusilə Rusiya ərazisinə daxil olarkən, sərhədçilər və gömrük işçiləri gəlib deyirlər adama 100-100 verin, yükünüzə baxmayaq.
Mən verirəm şəxsən. Adam var danışır, nə.
Hansı tərəfdə deyirlər adama 100-100 verin? İki sərhəd keçirsiniz.
Yəni qoysa görəcəksiniz. Ondan qabaq provodnik deyir. İndi bilmirəm, indi sizi tanıyır deyə ta deməz.
Mənə deməyəcək.
Amma ümumiyyətlə. Tamojnaya gəlir, nə paqran gəlir. Baxır, beşin nə qədərdir, nə aparırsan.
Nə olsun ki, məsələn, qadağan olumlu seçilən yoxdur da, niyə ona da pul vermək lazımdır?
Deyir, bu yükü bagaja verməlisən, məsələn. Bir dənə özünün sumkan olmalı. Sən də üç dənə sumkan varsa bagaja verməlisən.
Bagaja vermək olmaz, niyə, nədir çətinlik?
Yəqin ki, baha başa gəlir də bagaj.
Bir sumka neçəyə başa gəlir bagaja təxminən?
Mən qoymamışam, bilmirəm valla. Amma çox eşidirəm ki, cəmaata provodnikin özü. Ya provodnik özü alır pul, ya da deyir ki, apar bagaja ver.
Natiq əvvəllər zavodda usta işləyib. Zavod dağılandan sonra çıxış yolunu Rusiyada tapıb. Deyir ki, 2010-cu ildən sonra o daha Rusiyaya işləməyə getməyəcək. Həmin vaxt onun pasportunun müddəti bitir. Yaş da o yaş olmayacaq. Azərbaycana qayıdıb özünə fabrik zavod tikəsi deyil. Amma çox istəyir ki, o vaxta dək ölkədə sosial vəziyyət yaxşılaşsın. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim sərnişinlərin xasiyyəti, dünya görüşü müxtəlif olsa da əksəriyyəti bu istəkdədir. Azəbət rayonundan olan Şahin Ağayev də Rusiyada ticarətlə məşğul olur. Geyim şeyləri satır. Sovet hökumətinin vaxtında qaynaqçı, çilingər və s. işləyib. Kalxoz safxoz dağılandan sonra vəziyyət dəyişib. Çətinlikdən danışan da deyir ki, evdən bayra çıxdın, artıq çətinlik var. O da ola başqa ölkədə. Ancaq dolanmaq da lazımdır. Şahinin sözlərinə görə ayda evinə 100 dollar göndərirsə, deməli onun ailəsi adi azəbədiliyə, yəni normal işi və arxası olmayanlara nisbətən daha yaxşı dolanır. Deyir, evdən kənarda qalmaqdan bezib. Nə olsa bax Azərbaycana qayıtarsınız.
Azərbaycanda yaxşı maaş versələr, yaxşı şeylər olsa, mən ümumiyyətlə heç Rusiyaya həvəskar deyiləm getmərəm. Ancaq çoxdanam gedişərlər. Yaxşı iş olsa, mən şəxsən bax bu dəqiqə poyezdən düşüb qayıdaram. Bilirəm, kənd rayon yerində iş yoxdur.
Birdən elan elədilər ki, qayıdın, gəlin, yaxşı işlər olar.
Yaxşı işlər elan elədi, görsək, bilsək, təkik olsun. Mən 100% qayıdaram, özə nətərdir, sənətkaram. Hə, sənətimlə üzərə, yəni pul da qazana bilərəm. Yəni siz jurnalist olmasanız, yəni işləməsən, siz də biz kimi yəni gedib gələrdiniz. Nədir? Biz də mən məcburiyyət dəyikdir, nədər?
Yeri gəlmişkən, Şahin Azəbədinin Qaradolaq kəndində təkcə ailəsini qoyub getmir. Qaz olmadığı üçün pulla alınan odun, su olmadığı üçün pulla alınan su, olmayan işıq problemlərini də onların öhdəsinə buraxıb gedir. Deyir, bütün bunlara yalnız Rusiyadan müqavimət göstərmək olur. Həm söhbətlərimin dediklərindən bəlli olur ki, Rusiyada polis onlardan iki nəfəri bir yerdə görəndə maşını yanlarına sürür. Bilir ki, birinin sənədində problem tapacaq. Belə halla o qədər rastlaşıblar ki, Azərbaycana gələndə bir müddət həmin səksəkə ilə yaşayırlar. İş dalınca şimala gedənlərin əksəriyyətini öz danışıqlarına əsaslanıb Azərbaycanda uğursuzlar da adlandırmaq olar. Ancaq nəzərə alsaq ki, onlar təkcə havasına görə yox, həm də kriminal baxımdan dünyanın mürəkkəb ölkələrindən birində işləyib özlərini və ailələrini dolandırırlar, onda bu uğursuzluğun fərasətsizlikdən baş vermədiyini anlamaq çətin deyil. Nə isə, mümkün qədər çox adından xəbər tutmaq üçün vaqondan vaqona keçib başqaları ilə də söhbət edirəm. Kimisi əhlikəpcəsinə danışmaqdan yayınır, kimisi Rusiyaya getməsinin səbəbindən danışır. Onların arasında vaxtında instituta girməyə imkan verilmədiyi üçün çıxış yolunu kənarda axtaranlardan tutmuş, müharibədə uğursuzluqdan sonra Rusiyaya üst tutanlara qədər kimi desən tapmaq olur.
Nə qədər vuruşdu?
6 ay.
Sonra nə oldu?
Sonra çoxu qırıldı, az da dağıldı, çıxdı, getdi, hələ bir tərəfə, başını aldı, getdi.
Qatarda işləyən restoranın müdürü Orucovla da söhbət etdim. İmamverdi Orucov deyir ki, restoran 44 yerlikdir, amma bir dəfəyə 50 adamı yola salmaq imkanı var.
Hansı vaxtda restoran dolu olur gedəndə? Olur elə şey?
Olur. Moskvadan çıxanda.
Niyə?
Yəni yüzü bu yana gələndə.
Hamı pul olur orada.
Ay sağ ol, bu da restoranın həqiqətən də. Baxım, nə qədər olmasa bu yandan gedən pasajirən, o yana gələnə fərq var.
Ərzağın keyfiyyətinə gəlincə müdür deyir ki, indiki zamanda sərnişinə keyfiyyətsiz ərzaq vermək heç kimə sərf eləmir. O, Sovet hökumətinin vaxtında idi. Nə verirdilər, ondan da yemək hazırlanırdı. Hər halda biraz əvvəl yediyim yeməkdə deyilənləri təsdiqlədi. Restoranda ən ucuz yemək 1 manat 40 qəpik, 2 manatdır. Qulyaş dolma. Ən bahalı yemək isə pitidir, 6 manat. Amma istənilən başqa yeməklər də sifariş vermək olar. Restoranın aşbazı kişi, qabiyanları isə qadınlardır. Danışmaqdan yayındılar. Deyəsən mikrofondan ehtiyatlandılar. Qatarda asayişi qoruyan polis əməkdaşları da Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Onu da deyim ki, kupelərdən fərqli olaraq plaskartda sərnişinlərlə söhbət etmək çətin idi. Buranın sərnişinlərinin çoxu bir-birini narahat etməmək üçün başlarını atıb yatmışdılar. Ayıq olanlar daha çox vaqonların arasında siqaret çəkir, söhbətləşirdi. Nəbi Qasımov Rusiyanın Yaroslavl vilayətinə gedir. Orada tikinti dişləyir. Deyir, Azərbaycanda işsizlik küləyi hamı kimi onu da vurub Rusiyaya atıb. 1990-cı ildən 2000-ci ilə dək burada özünün fermer təsərrüfatı olub. Amma o torpağın nə xeyrini, nə də bərəkətini görüb. Parlament qanun qəbul eləməklə deyil, onun icrası yoxdursa heç nə eləmək mümkün olmayacaq. Nəbi belə deyir.
Qanun olar, iş olar. Onun sürəyə qayıdıb oturur, biz işləyirik.
Bəs hökumət deyir ki, sahibkarlara yardım eləyirik, kömək eləyirik, işləsinlər, plandır, bir kənd təsərrüfatı.
Kənd təsərrüfatı və kredit. O cüzim qədər kredit verirlər, o şəxsən mən onu götürmərəm. O güclü kreditdə də, o güclü məbləğdə kreditdə. O da gelir paçlı 70-30'a. 30% yani nelerde tutulur şapka. O da iş kimi sərf eləmir. Kime lazımdır?
Orada ne tercih? Şapka verirsiniz?
Yok, hala ben vermemişim.
Herhalde nesi eləmək lazım işlemek için? Yoksa öyle rahat geçir?
Yok, orada administrasiya qiymətinə de onu verirsem bir şey. Orada var, kanun var. Bir kentte 4-5 ev olur. O evlerde de kanun var. İşleyir. Kanun olan yerde her şey olur. Mahalle başlıyor. Amma vətən Azərbaycandır. Yox, mən rasionalizmə vətən seçmərəm, bu alımda elə bir şey yoxdur. Bir dənə vətəndə o da Azərbaycan.
Bəs niyə belədir onda bax, qanunlar işləmir, plan?
O sual yəqin ki, bizim prezident aparatına vermək lazımdır, bir dalı sövətə vermək lazımdır. Bizim əlimizə nə var?
Əsas vətəndaşdır, mən vətənin daşından sorum.
Ay, sorum, mən də vətənin bir vətəndaşı kimi o qanunların heç biri ilə icra olunduğunu görmürəm. Yəni anarxiya, öz başınalıq. Boşalıb gedir.
Nəbi qatarda ilə bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə əgər sənədlərin qaydasındansa sərhəddə problem olmur. Vaqon bələdçilərinə gəlincə onlardan narazılıq eləməyin əleyhinədir. Deyir, qaydalara əməl etsən heç bir problem olmaz. Amma day ailə üzvlərinə tanış biliş aldığın hədiyyələrin hamısını çamadanlarda sürüyüb vaqona salanda əlbəttə ki bələdçilər buna razı olmayacaq.
Provodin nə eləməlidir? Provoza deyir, getib bagajı. Bagajı aparmırıq. Sənə biraz da hörmət edirsin, çıxı getsin mənə
bu. Haqlarında həm yaxşı, həm də xoşa gəlməyən sözlər danışılan vaqon bələdçiləri əslində əhval baxımından sərnişinlərdən daha bədbin görünürlər. Hiss olunur ki, dolanışıqları Rusiyada işləyənlərinkindən yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, özləri yəqin ki, iş başında olduqlarından əmək haqlarından şikayətlənmədilər. 12-ci vaqonun bələdçisi Cəbrail deyir ki, onlar vaqonda 36 kilogramdan artıq yük aparılmasına icazə vermirlər. Bəzən çox çətin olsa da çalışırlar ki, sərnişinlər yükü bagaja versinlər.
Adam olur ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, yükü bagaja vermirəm, provodnikə hörmət edirəm, məsələn, burada aparıram, olur elə şey.
Olur, ancaq biz qəbul eləmirik onu. Biz, yəni, hələ bir şey olanda yaxınlaşırlar, deyirik, imkan yox bir. İkincisi də ki, ixtiyarımız yox. Onu da göndəririk bagaja, özləri başa düşür ki, yəni belə yük, qabaritli yük, yəni ki, imkan yoxdur, orada aparırlar, verirlər bagaja.
Çətin adamı başa salmaq nə qədər asanda olur?
Olur, çətindən də çətin dil tapılır da.
Hər halda tapılır.
Tapılır, bəli, tapılır.
Qatarın işçiləri əmək haqlarından şikayətlənmədiklərini deyirlər. Əlbəttə ki, bu məsələdə mənim jurnalist olmağımdan ehtiyatlanmaları da istisna deyil. Ona görə özüm vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün təxmini bir hesablama aparıram. Məsələn, qatarın elektriki ayda 120 manat alır. Bir həftə yolda olur, yəni 6 gün. Restoranda ən ucuz yemək təxminən 2 manatdır. Elektrik gündə 3 dəfə yemək yesə həftə ərzində 36 manat xərcləməlidir. Əgər özünə aid başqa heç nəyə pul verməsə, onun cəmi 84 manatı qalır. Nəzərə alsaq ki, bir həftəlik yola çıxan adam evdə də nəsə alıb qoymalıdır, kommunal xərcləri və s. də bunun üstünə gələndə elektrikin səmimiyyətinə inanmırsan və onu danışdırmaq üçün yaxşı, bəs niyə evlənmirsən deyib yaralı yerinə toxunursan. Nəticə gözlənilən olur.
Mənə getirsin ki, mənə evlənmək istəyirəm. Deyə bala, sənə bir məsələ çəkəcəm, xətbirə dəyməsən. Dedim, deyir, nəvə arvad istəyir, arvad tuman istəyir, tuman sabun istəyir, sabun pulisir, o da nəvədə yox. Nəvə bu 100 manla, har evlənsin?
Bəs o misalı çəkəndə fikirləşmədi ki, bəs sənin gözünü qırdı tayıb.
Mən nəvəm də olan dedi, dəmə. Dedim, yəni, bunun var, evlənsin, bunun yox, evlənsin.
Amma buna baxmayaraq elektrik nikbindir. Bunu onun telefonunun yaddaşında gəzirdiyi məşhur ifadəni tez-tez və həvəslə dinləməsinə əsaslanıb deyirəm.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu, Bakı-Moskva qatarının elektrikinin telefonunun yaddaşından idi. Qatarın işçilərindən söz düşmüşkən, Rusiya ayda bir neçə dəfə gedən, dönən bu adamları biraz da yaxından tanımaq istəyirəm. Bakı-Moskva qatarının rəisi Fəxrəddin Ağamaliyev 20 ildir bu vəzifədə çalışır. İşə 25 yaşında vaqon bələdçiliyindən başlayıb. Müxtəlif vəzifələrdən sonra şimal marşrutlarından birinə rəhbər təyin edilib. Deyir ki, yol uzun olsa da sərnişinlərlə ciddi narazılıq halları baş vermir. Kiçik problemlər yaranırsa o yerində və mümkün qədər humanitcəsinə həll edilir. Əgər işçilər öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirməsələr, dərhal tədbir görülür. Ancaq hələ ki, onların briqadasında belə hal olmayıb.
Biz o sərnişinlərimizə yüksək səviyyədə mədəni xidmət göstərə bilirik. Yəni, elə hal olmuş ki, sərnişin bizdən giləyəli geçsin.
Qatar rəisinin sözlərinə görə müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı ola biləcək məhsulların qanunla qadağan edilmiş və ya o da həssas əşyaların, eləcə də qaydaya görə bagaja verilməli olan yüklərin vaqonlara gətirilməməsi üçün bələdçilər təlimatlandırılıblar və belə şeylərə yol vermirlər. Bununla yanaşı qatar mənzil başına problemsiz çatması və sərnişinlərin rahatlığı baxımından da tam təmin edilib.
Bələdçilərin geyim formasıdır. Tam hökumət idarə tərəfindən təmin olunur. Çox keyfiyyətli yataq dəstəri var. Təzə, təmiz, çox yüksək səviyyəli.
Qatarda yataq dəsti həqiqətən də pis deyildi. İşçilərin geyiminə gəlincə bu barədə ziddiyyətli fikirlər oldu. Bələdçilər paltarı onlara idarənin pulsuz verdiyini təsdiqlədilər. Amma sonradan dəmir yol vağzalında başqa bir qatarın bələdçisi ilə söhbət etdim. Mikrofona danışmaqdan və adını deməkdən imtina etsə də bildirdi ki, hara işləməsindən asılı olmayaraq bütün qatarların işçiləri geyimi idarədən öz pullarını alırlar. Məsələn, bələdçi köynəyinin qiyməti 10 manatdır. Beləliklə bu qatarda demək olar ki, hamı, sərnişinlər kimi işçilər də dolanışıq qayğısındadılar. Kürdəmir rayon sakini Nəsir İsayevi qatara mindirən səbəb isə bir az da qəlizdir. Dediyinə görə Azərbaycandakı haqsızlıqdan özünün və yaxınlarının başına gətirilənlərdən bezib Kaliningradı üz tutub. Hərbi xidməti Qarabağ müharibəsi dövrünə düşüb. Atası pul verib saxlatdırmaq istəsə də razılaşmayıb. 2 ilə qədər vuruşub, hərbi bilet almaq vaxtı gələndə komisarlıqda ondan pul istəyiblər. Deyir, indi pulum var, amma almaram o kağızı, mənə lazım deyil. Hər şeydən o qədər yorulub ki, mikrofona danışmağa da həvəsli deyildi. Deyirdi, onsuz da heç nə dəyişən deyil, bu ölkədə onu heç nə ilə təəccübləndirmək olmaz. Amma çox keçmədi ki, təəccübləndi. Gecə saat 12-də Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində, Yalama stansiyasında qatar dayandı və sərhəd yoxlamaları başladı. Əvvəlcə sərhədçilər mədəni surətdə öz vəzifələrini yerinə yetirib getdilər. Sonra gömrükçülər gəldi. Onların rəftarı Nəsiri deyəsən təəccübləndirdi.
Bəzəmli qovudu, bəyənməliyimləri var. Burada pul, valuta, qızıl, qızıl əşyaları. Burada gömrüyə bəyən eləməli malınız varsa, olar.
Bundan mədəni qulluqdur, millətə olundu bugün. Nədir bunun səbəbi? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bana, bu da deyil mi?
Nədir səbəbin səncə?
Səbəb odur ki, bizim bir vagonda jurnalist, müxbir gedir.
Sərhəddə yoxlama saat yarıma dək çəkdi. Vaqonlara baxış zamanı sərnişinlərə yerini tərk etməyə icazə verilmir. Ona görə başqa kupelərdə və vaqonlarda nə baş verdiyini sonradan öyrənməli olursan. Danışıqlardan məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfdə keçirilən yoxlamalar, necə deyərlər, ciddi maddi və ya mənəvi ziyanla müşayiət olunmayıb. Beləklə, qatar yenidən hərəkətə gəldi. Artıq indiyə qədər söhbət etdiyim sərnişinlərin dediklərindən və yol boyu müşahidələrdən bu qatarı seçməkdə yanılmadığımız aydın olur. Növbəti həmsöhbətim Hünər Həsənov əvvəlkilərdən təkcə gənc olması ilə yox, həm də maddi vəziyyətinin yaxşı olması ilə fərqlənir. 23 yaşı var, Ağdaşdandı. Rayona xəstə anasına baş çəkməyə gəlibmiş. Valideynlərinin onun puluna ehtiyacları olmadığını deyir. Moskvada şəxsi dükanları var. Ərzaq məhsulları, meyvə, tərəvəz satırlar. İşi səhər tezdən, saat 4-də qalxıb dükana mal gətirməkdir. Hünər başqalarından fərqli olaraq Rusiyaya işləməyə getməsinin günahını özündə görür. Deyir, vaxtında müəllimlərinin ata-anasının sözünə qulaq asıb oxusaydı, ali təhsil alıb bir iş sahibi olardı. O ki, qaldı Rusiyada Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə, döyülməsinə həm söhbətim hesab edir ki, bunun səbəbi çoxdur. Səhlənkarlıq, qəza və s. Ancaq bəzən döyülən, öldürülənlərdə də az günah olmur.
Keçən il oradan mən bildiyimə görə, indi sizdən İraq 10 meyit gəlmişdi.
Bizim kəndə gəlib.
Hansı kənddir?
Ağdaşlarının aşağı ləşkəndi.
Bu barədə çox danışırlar da, biz də araşdırırıq eləyirik. İndi görmüşsünüz mü elə hadisələr olsun?
Görmüşüm. Gözümün qabağında üçünü görmüşüm.
Kimləri elədi bax bunları vurdu, öldürdü?
Birisini təbii, bəzi-bəzi oğlanlar var ki, özün yekə tutur. Pivə əlində gedir-gəlir şəhərdə, ilişir sıxınxətlərə, dazlardır da, onlar da qansız bir şeylər də, millətin də öyle ki, yalvarasın səni bıraxa, necə yəni, başa düşmürlər də, bizi görmək bir sözlə gözləri yoxdur.
Yəni, hər halda biraz özün də onda gərək ehtiyatlı olasan, biləsən.
Özüm düzüm, mən saat 8-dən o yüzə çöldə gəzmirəm, qorxuram şəxsən mən özüm. İnsanın özündən də çox şey asılıdır.
Vagonların birində restoranın səyyar satıcısı Budaqla rastlaşıram. Budağın 46 yaşı var. 24 ildir ki, qatarda spirtli, sərinləşdirici içkilər, siqaret və s.nin satışı ilə məşğuldur. Qoltuğundakı dəmir səbətin cingildisi gəldiyini uzaqdan xəbər verir. Alçaq boylu, artıq saqqala qarmış bu adam gülər üzlüyü ilə də seçilir. Qısa bir müddətə onu işindən ayırıram. Vagonlarda cürbəcür adamlarla rastlaşdığını deyir.
Necə deyim, bir sən çox vaxt məzələnirlər belə deyim.
Spirtli içki də var da burada. Bunu içən adamın əhvalında dəyişiklik baş verir, ona görə deyirəm.
Yox, elə içməmişdən olur.
Çay havaq olacaq, qadaq.
Çay hazırdır, gəl.
Budaqla sağollaşandan sonra növbəti vaqonun keçidində bəlkə də elə budağın satdığı araqla əhvalını artıq necə deyərlər düzəltmiş iki nəfər dolu bədənli oğlanla rastlaşıram. Vəziyyətlərinin yaxşılığını bu soyuqda bayıra təxminən yarım çırpaq halda çıxmaları da təsdiqləyir. Arabir əllərini bir-birinin açıq çiynində şappıldadıb şirin-şirin söhbət edirlər. Amma əhli keyflər mikrofona danışmaq istəmədilər.
Sən, bu mənim neyimə lazımdır, mənim heç şəklimi, bu boyda 14 idi maskeyi verəm, çəkən olubum, sən neyini sürmüşsən? Yox, sənsiz darxarıq, hər
rəni gəl. Deyədi, qurub adamam, ara hər rəni
gəl. Hər rəni gəl, düzələcək.
Düzələcək, hər
rəni gəl. Bir rəzən sonra aslı elə düzələcək, onun olsa hər şey düzələcək, hər rəni gəl.
Sağ ol.
Salam.
Qatar ustası Əbülfət Abdullayev deyir ki, yola çıxmazdan əvvəl Qatar tam yoxlamadan keçir. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. Texniki baxımdan Azərbaycanın qatarları bir çoxlarından xeyli yaxşı vəziyyətdədir.
Bütün Özbəkistanındır, Tacikistanındır, qatarlarına baxanda bizim qatarlar onun yanında təzə vaqonlar dura bilməz.
Bəs deyək ki, Ukraynanın qatarı keçsə yalnızlar, orada necə?
Yox, Ukraynanın qatarının keçdiyini açığı son zamanlar görməmişəm.
Sərnişinlərin dedikləri heç də Rusiyaya gedənlərin hamısının çarəsizlikdən bu yolu seçdikləri kimi başa düşülməməlidir. Düzdür, əksəriyyət belə olsa da qonşu ölkəyə keyfi köhlükdən və ya ticarətə yox ziyarətə gedənlər də var. Vaqonların arasındakı keçiddə siqaret çəkənlərlə söhbətdən bu qənaətə gəlirəm.
Mübariz adı, oğlumu yanına yedir.
Oğlunuz orada nə işlə məşğuldur?
Biznesmendir.
Tez-tez gedirsiniz?
Yox, ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə.
Kömək eləyirlər sizə dolanmaq?
Bəli.
Kömək elə məsələ nəfər olar, çətin olar, dolanmaq.
Az qalarıq.
Adım İlqardır.
İlqar. Nəyə gedirsiniz İlqar? Adaşıq, mən də İlqarım.
Hə, siz də İlqarsın. Mən gedirəm şey, bayramlara. 8 Mart bayramını.
Kimi təbrik eləməyə gedirsiniz?
Orada var da köydə tanışlardan var. Bir yerdə məktəbdə oxumuşum.
Artıq Rusiya sərhəd yoxlamaları başlayır. Gecə saat 3-dür. Vaqon bələdçiləri hamıya yerlərində gözləməyi xahiş edirlər. Əvvəlcə sərhədçilər gəldi. Əllərində silah axtaran cihazla içərini yoxlayıb getdilər. Sonra it gəlib narkotik axtardı. Daha sonra hərbi geyimdə bir xanım içəri daxil oldu. Həmişə Rus qadınlarına həssas olan azərbaycanlılar bu dəfə deyəsən onun soruğu sualından mümkün qədər tez canlarını qurtarmaq istəyirdilər.
Кто
Купея sonuncu daxil olan Rusiyanın miqrasiya xidməti və gömrükçülər oldu. Artıq hamı yuxuluyurdu. Bir də gördüm kimsə kupeyanın ortasında dayanıb Azərbaycanca deyir ki, hərriyə 200 rubl verin. Dağıstanlı idi. Ləhcə ilə olsa da Azərbaycan dilində rahat danışırdı. Sonra o qatarın elektrik mühəndisinin də kupedə olduğunu görüb zarafat edərək getdi. Yoxlama tamam başa çatandan sonra vaqonları yazıb sərnişinlərdən Rusiya ərazisinə daxil olmaq üçün nə qədər ziyana düşdüklərini soruşdum. Dedilər, pul veriblər. Səhərə yaxın Dərbənddə qatardan düşdüm. Əvvəldən planlaşdırdığım kimi gün ərzində şəhəri gəzib saat 21:30-da yenidən qatara. Bu dəfə Moskvadan Bakıya dönən başqa bir qatara minməli idim. Elə də oldu. Vaxta az qalmış yenə də Dərbəndin dəmir yol vağzalında idim. Çox keçmədi ki, qatar da gəldi. Üçüncü vaqonun bələdçisi tağı məni görən kimi qardaş jurnalist oxşuyur dedi. Təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Bu dəfə qatar rəhbərliyinə kimliyim barədə məlumat vermədim. Ancaq biləcəriyə çatanda qatardakılardan biri pısıltı ilə dedi ki, hər dəfə bizə nəfər sənin kimisi qatarda olsa, hamı qayda qanunu gözləyər.
Sənin kimi artıq demədi, dördçə, beşçə, bax, belə oğlan olub bu arada, buşa başda, belə intizam yaranır. Başa düşdüm, mən haldan deyirəm sən.
Qatar işçilərinin əvvəlcədən dediyi kimi, Moskvadan Bakıya gələnlərin sayı çox az idi. Mən olan vaqonda bələdçiləri nəzərə almasaq, məndən başqa 3 nəfər gəlirdi. Zakatala'dan olan qonşum Moskvadan müalicədən qayıdırdı. Gözündə problem var. Deyir, hələ bir dəfə də getməliyəm. Qonşu vaqonda Tatiana, körpə qızı Sonya ilə Tbilisiya həyat yoldaşının yanına gedirdi. Deyir, Gürcüstana Bakıdan getmək onun üçün daha rahatdır. Yolüstü şəhərə də baxmaq fikrindədir.
Səjəlini, сейчас транспортные средства только позволяют через
Баку.
Баку, ну там через Армению, нам выгоднее через Баку.
А почему через Баку выгодно?
Быстрее, я думаю, проще доехать до Грузии, чем через Москву нам.
Ну как доехать?
Спасибо, хорошо.
В Баку останетесь или сразу после?
Ну, сегодня посмотрим город.
И Чаришахар тоже посмотрите, это старый город.
Başqa bir vaqonda isə Olga Petrovna adlı xanım Qəbəliyə, orada xidmət edən oğlunun yanına gedirdi. Deyir, nəvəm dünyaya gəlib, gedirəm onu görməyə. Bütün bu söhbətlər səhər Biləcəriyə çatmaq ərəfəsində baş verdi. Biləcəridən sonra artıq yığışmaq lazım idi. Yığışdırılası elə bir şeyim yox idi. Ona görə də vaqonun pəncərəsindən bələdçi tağı ilə söhbətləşə-söhbətləşə bayıra baxırdım. Elə hey uzanıb gedən mazut vaqonları, köhnə binalar, bir də ki, yol boyu sıralanan pir ağacları. Əslində onlar pir ağacları deyil. Sadəcə budaqlarında o qədər selofan torbalar zivzibil açılıb qalıb ki, bələdçi tağı onları pir ağacına oxşadır. Bu da Bakı vağzalı. Böyük hərflərlə yazılmış xoş gəlmişdiniz sözləri və tanış qoxu da öz yerində. Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, vağzallar da xəstəxanalar və apteklər kimidir. Özünə məxsus qoxusu var. Qatarda olduğum müddətdə sərnişinlərdən və vaqon bələdçilərindən çox şey öyrəndim. Düzdür, məndən nə yaxşı vaqon bələdçisi, nə də Rusiyada işləyən biznesmen çıxar. Amma hər ehtimala qarşı bilmək yaxşıdır.